Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Lëvizja vetëvendosje përmbylli protestën. Kroatët i thonë po hyrjes në BE. Arabët pajtohen për një plan të ri për Sirin. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është përmbyllur protesta e djeshme e lëvizjes vetëvendosje. Kjo lëvizje bën të ditur se qëndrimi i sigurt i protestuesve në Merdar ishte bërë i pamundur për shkak të kufizimeve që ishin bërë nga policia në aspektin logjistik dhe për shkak të temperaturave të ulta. Për më shumë ollësi, do të mund të informoheni gjatë pjesës tematike të emisionit. Kroatët kanë votuar në favor të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Raportet thonë se 66% të votuesve që morën pjesë dje në referendum votuan pro antarësimit të Kroacisë në BE. Pjesëmarrja në referendum ishte rreth 47%. Kryeministri i vendit Zoran Milanović e përshkruajti votimin si një moment historik për Kroacinë. Bashkimi Evropian e ka përgëzuar Kroacinë për votimin e djeshëm, duke thënë se ky është një lajm i mirë për gjithë rajonin e Ballkanit. Kroacia pritet të bëhet shteti antar i 28 i blokut në vitin 2013. Liga Arabe është pajtuar dje në Kairo për një plan të ri për Sirin. Si pas planit të ri, presidenti Bashar al-Assad parashihet t'ia dorëzoj pushtetin një prej zë vendsve, si dhe të formoj një qeveri të unitetit para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe presidenciale. Ministri i jashtëm i Katarit, Hamad bin Jassim al-Thani, tha se formimi i një qeverie kombëtare të unitetit brenda 2 muajsh do të ketë mision zbatimin e pikave të planit të Ligës Arabe. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm, televizioni shtetror i Siris citoi një burim anonim të qeverisë të ketë thënë se Damasku e ka refuzuar planin duke e quajtur konspiracion kundër njerëzve sirian. Bashkimi Evropian pritet që t'i forcojë sot sanksionet kundër Iranit. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet që të pajtohen për embargo ndaj naftës së Iranit dhe sanksione kundër bankës qendrore të këtij vendi. Të premten Bashkimi Evropian dhe liderët amerikan thanë se do të vazhdonin presionin ndaj Iranit për t'u rikthyer negociatave lidhur me programin e tij bërthamor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valeta.
Zenel, Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të debatoj sot dhe nesër për raportin për Kosovën. A shkruajnë diçka gazetat për këtë temë?
Po, Valjeta, si pas përdisme s'ko aditore, raporti i këti institucionit e lartë evropian do tjetë mjaft kritik ndaj Kosovës, duke rikujtuar në paregullësit në zgjedhjes dhe në mëzdënimin e përgjegjësve. Gazeta thekson se në këtë raport përmenden fjalë të qarta, mashtrime dhe paregullësi serioze e jo fjalë diplomatike si mangësi që përmendet nga disa zyrtarë tjerë ndërkombëtar. E përditshmja koaditore vlerëson se kritikat e Parlamentit Evropian duhet merren seriozisht, sepse ky ishte i vetmi institucion i Bashkimit Evropian i cili kishte vëzhguesit e vet në terren në Kosovë, në zgjedhjet në cilat u regjistruan këto paregullsi. Gazeta ka vënë pa pikën 4 të këtij dokumenti, në cilën thuhet se Parlamenti është i shqetësuar për paregullsitë serioze gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare dhe thret për dënime të shpejta dhe adekuate të kryesve të këtyre mashtrimeve, përfshirë zyrtarët lokal zgjedhor, në mënyrë që, siç thuhet, të hiset kultura e pandëshkueshmërisë që ul besimin e shoqërisë në legitimitetin e institucioneve shtetërore. Koaditora thekson se nëpërmjet këtij raporti, Parlamenti Evropian i bën thirrje qeverisë dhe opozitës kosovare që të angazhohen në vazhdimin e shpejtë të punës në reformat zgjedhore dhe kushtetuese, ashtu siç u premtua elektoratit pas zgjedhjeve të fundit. Valjeta.
Kur jemi te reformat zgjedhore, çështja e zgjedhjes së drejtë për drejtë të presidentit është një prej çështjeve më të trajtuara në shtyp. A ka diçka të re lidhur me këtë në numrin e sotëm të gazetave të përditshme?
Në këtë temë, Valjeta, veçojmë vlerësimet e kryetarit të Komisionit për amendamentimin e kushtetutës Arsim Bajramit, dhënë të përditshme se po ka re. sipas Bajramit, me ndryshimin e nenit 84 të kushtetutës, shteti i Kosovës do të vazhdojë të ketë një sistem politik me dominim të elementeve parlamentare, por asesi nuk do të ketë një president kukull apo ceremonial. Profesor Bajrami ka thënë të përditshme se po ka erë se presidenti duhet të ketë mundësi kushtetuese që t'i ushtrojë detyrat e tij për të siguruar unitetin e shtetit dhe kohezionin nacional, por gjithmonë duke pasur në dispozicion edhe mekanizmat e tjerë kushtetues për t'i mbrojtur interesat e vendit. Në këtë kontekst, ndryshimi i nenit 84 të kushtetutës sipas Arsim Bajramit dhe zgjedhja në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët do t'i japin presidentit të Kosovës legitimitet më të theksuar. Bajrami ka nënvizuar për epokën e re se Komisioni për amendamentimin e kushtetutës gjatë kësaj jave do t'i nisë punimet për rregullimin e kompetencave të presidentit. Valjeta.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Shkurtazi nga përditshmja zëri, shkëpusim shkrimin që ka për temë ndihmat që ka ndarë qeveria Kosovës për komunat e Tukaxhinit, cilat javë më parë jam prekur nga moti i keq. Vetë 4% të dëmëve që janë shkaktuar në komunën e Istogut mund të mbulohen me mjetet që ka ndarë qeveria për këtë komunë, thekson gazeta. Dërsa dëmet janë mbi 8 milion euro, ndërka që qeveria ka ndarë vetëm 300.000 euro për mbulimin e tyre. Para pak ditësh, përmes një vendimi, qeveria e Kosovës, siç thekson zëri, ndau 300.000 euro për komunën e Istogut, 70.000 euro për komunën e Pejës dhe 30.000 euro për komunën e Klinës. Por këto mjete, as pësë afrëmi, nuk mund të imbulojnë dëmet e shkaktuara atje, thekson e përdiqmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur dje një protest me qëllim të bllokimit të hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Për më shumë hollësi në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Mirëmëngjesi Arton.
Përshëndetje Valeta.
Arton, bëhet e ditur se është ndërprer protesta e dytë e lëvizjes vetëvendosje e mbajtur dje. Çka ka ndodhur në fakt?
Është ndërprer pra si shtatë dhe ju protesta e lëvizjes vetëvendosje cila kishte nisur dje rreth orës 13 në dy vend kalimet kufitare në kufime serbine, Merdare dhe Ujbardh. Kjo protest kishte për qëllim blokimin e hyrjes së mallrave serbe nga Serbia në Kosovë. Rreth orës 22:30 është ndërprer protesta te vend kalimi kufitar dhe Ujbardh, ndërsa pak orë më vonë është ndërprer edhe protesta tjetër në Merdar. Zyrtarët e vetëvendosjes përmes një komunikate për media kanë thënë se për shkak të kufizimeve që janë bërë nga policia në aspektin logjistik dhe temperaturës së ulët, është bërë i pamundur qëndrimi i sigurt të protestuesve në Merdar. Në komunikatin e lëshuar në orët e para të mëngjesit të sotëm, vetëvendosja njofton se policia e Kosovës e ka arrestuar aktivistin Veton Dragusha, i cili ishte angazhuar në bartjen e batanieve, ushqimit, reflektorëve e gjestëndeve tjera, duke i konfiskuar ato. Në këtë komunikat thuhet po ashtu se policia kishte bllokuar të gjitha rrugët kryesore për në vendin e protestës me qëllim të bllokimit të komunikimit mes qendrave urbane dhe protestës. Në orën 1:30, përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje e kanë mbyllur protestën në Merdar, që ishte organizuar në mbrojtje të Republikës dhe prodhimeve të vendit. Nën kryetari i vetëvendosjes, Shpend Ahmeti, pas ju e kishte drejtuar protestuesve që të shpërndahen në mënyrë të qetë, ka theksuar para gazetarëve se duke qenë se u bë pamundur qëndrimi tek dhe Ujbardh, ku tashmë hyjnë vetura dhe maunet me malla serbe, u vendos që tani nuk është më arsyeshme që të bllokohet Serbia vetëm në një rampik kufitare, është shprehur Ahmeti. Valjeta?
Arton, a ka pasur ndonjë incident gjatë kësaj proteste dhe a ka pasur ndonjë reagim nga institucionet e vendit lidhur me protestën?
Siç bojnë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, nuk ka pasur ndonjë incident për siç thon ata ja vlen për të përmendur. Ndërsa sa u takon reagimeve qeveria e Kosovës gjatë kohës apo mbashin protestat, ka lëshuar një komunikat për media, duke thënë se protesta është krejtësisht e panevojshme dhe në kundërshtim me vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po ashtu është thënë në komunikat se protesta ka shkaktuar vështërsinë e qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe mallrave, mirë po policia e Kosovës është përkujdesur që liria e lëvizjes të jetë garantuar dhe që rrugët të mos bllokoheshin, është thënë në komunikat.
Arton, faleminderit për këto përmbledhje të informacioneve. Ishte ky korrespondenti nga Prishtina, Arton Konushevci, që na njoftoi me informacionet më të reja nga protesta e djeshme e lëvizjes vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdoj me një kronik tjetër nga vendi. Grupi mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën pritet që të mblidhet më 24 janar pra nesër në Vjenë për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së pakos së Atisarit. Vlerësimet e këtij grupi do të ndikojnë edhe në përcaktimin e kohës së përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti Ziadin Gashi.
Përmbyllja fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë nuk jep fund nevojës që Kosova do të ketë për vazhdim në pranisë dhe asistencës së huaj, thonë analistët. Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës do të mblidhet në Vjenë për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së pakos së Atisarit, dokument bazë ky mbi të cilën është shpallë pavarësia e Kosovës e koordinuar dhe mbikëqyrur nga faktori ndërkombëtar përmes zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Autoritetet qeveritare presin që në këtë takim të nxirret si konkluzion përmbyllje mbikëqyrjes deri në fund të këtij viti. Sidoqoftë që të jetë, analisti Belul Beça i thotë se faza e mbikëqyrjes është dashur të përfundojë në fakt më herët, kurse vonesat sipas i vijnë si pasojë jo vetëm e mospunës së institucioneve, por edhe moskryerjes së misionit nga ana e faktorit ndërkombëtar.
Ata që kanë mbikëqyrë Kosovën nuk e kanë kryer misionin përputhje me qëllimet e tyre, pavarësisht nga fakti se kanë ekzistuar gjendje në kimë të mirëshme.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj mendon se Kosova ka bërë përparime në zbatimin e planit të Atisarit, por ai përmend edhe dy nga obligimet që ende kanë mbetur pa u përmbushur nga ana e qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare, e quajtur shkurt ICO.
Kanë mbetur dy tema shumë të ndjeshme, do të cilat nuk mund të zgjidhen për një kohë të shpejtë. Kjo është komuna e Mitrovicës, edhe që është kapitulli 5, që është ajo e trashëgimisë kulturore.
Përmbyllja eventuale pavarësisë së mbikëqyrur si efekt do të ketë edhe largimin e zyrës civile ndërkombëtare nga Kosova. Sipas analistit Belul Beçaj, ICO edhe ashtu nuk ka shërbyer tjetër vese për të mbuluar të bërat dhe dështimet e institucioneve të Kosovës.
Gjatë të kohës, faktikisht, ICO-ja ka qenë vetëm mbules për dështimet që kanë ndodhur në Kosovë. Ata natyrisht do të kanë situar vetëm për shkak të civilëve të veta, por qytetarët në Kosovë dinë se çfarë gjendje objektivisht është.
Megjithatë, përmbyllja fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk nënkupton edhe largimin e të gjitha misioneve të huaja nga Kosova. Edhe nëse ICO do të shkonte nga fundi i vitit në Kosovë, Kosovë do të mbesin misioni ushtarak paqëruajtës i NATO-s, pasaj misioni Bashkimit Evropian për sëndim të ligjit EULEX, misioni i OSBS-s dhe administrata UNMIK-ut, edhe pse pa ndonjë funksion praktik. Analisti Ardian Arifaj mendon se në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova do të ketë ende nevojë për ndihmë dhe këshilla ndërkombëtare.
Edhe nëse do të përfundonte misioni i ICO-s, i një mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës, misioni i EULEX-it si mbështetje për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Kosovë nuk është mision që mundet me përfundu shpejt edhe mund largu shpejt nga Kosova.
Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës përbëhet nga përfaqësues të vendeve që kanë përkrahur shpalljen e pavarësisë së Kosovës, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje përmbylli protestën. Kroatët i thonë po hyrjes në Bashkimin Evropian. Arabët pajtohen për një plan të ri për Sirinë. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.